Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκάμπριελ Φορέ, 1845-1924. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στα τέλη του Γαλλοπρουσικού πολέμου, το Μάιο του 1871, όπως είπαμε χθες, ο Φορέ δίδασκε στην École Niedermayer, στην Ελβετία που είχε μετακομίσει προσωρινά, προκειμένου να αποφύγει τις ταραχές και τη βία στο Παρίσι. Μερικοί από τους συνθέτες εκείνη την εποχή, όπως ο Καμί Σενσάνς, ο Σαλ Γκουνό και ο Σεζάρ Φρανκ, έγραφαν ελεγίες και πατριωτικές οδές, οι οποίες αντανακλούσαν εμφατικά την αναταραχή και την αιματοχυσία. Οι συνθέσεις του Φορέ, πάντως, δεν περιελάμβαναν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα όμως με τη Βρετανίδα βιογράφο του Τζέσικα Ντάτσεν, η μουσική του τότε απέκτησε μια νέα μελαγχολία, μια σκοτεινή αίσθηση τραγωδίας, εμφανή κυρίως στα τραγούδια αυτής της περίοδου, μεταξύ των οποίων το «Sol», «Μόνος», το «Chanson du Pêcheur», το «Τραγούδι του Ψαρά» και το τραγούδι «L'Absent», «Ο Απών», όλα τους γραμμένα το 1871, διόλου τυχαίο δηλαδή. Το τραγούδι «Sol», «Μόνος», είναι σε ποίηση Θεόφιλου Γκοτιέ, από το Opus 3, αριθμός 1. Ξεκινά λέγοντας «Σε ένα φιλί στην ακτή, το κύμα λέει τα βάσανά του. Για να παρηγορήσει το αγριολούλουδο, η αυγή χύνει δάκρυα. Ο βραδινός άνεμος λέει τον θρήνο του στα γέρικα κυπαρίσια». Το ακόμα ερμηνευμένο από την σοπράνο Ελί Αμελάν, μαζί της στο πιάνο ο Ντάλτον Μπάλτουιν. Ακούσαμε τη σοπράνο Ελία Μελάν και τον πιανίστα Ντάλτον Μπάλτουιν στο τραγούδι «Sol», «Μόνος», σε ποίηση Θεόφιλου Γκοτιέ από το Opus 3, αριθμός 1 του Γκάμπριελ Φορέ. Το επόμενο τραγούδι που, όπως γράφει Βρετανίδα βιογράφος του Φορέ, Τζέσικα Ντάτσεν, έκρυβε τα ίδια σκοτεινά συναισθήματα, ήταν το «Chanson du Pêcheur», το «Τραγούδι του Ψαρά», επίσης σε ποίηση του Θεόφιλου Γκοτιέ, από το όπους 4 αριθμός 1. Λέει στους πρώτους του στίχους: «Η όμορφη αγάπη μου πέθανε, θα κλαίω για πάντα. Στον τάφο παίρνει μαζί της την ψυχή μου και όλη μου την αγάπη. Χωρίς να με περιμένει, επέστρεψε στον παράδεισο. Ο άγγελος που την πήρε δεν ήθελε να πάρει και μένα. Πόσο πικρή που είναι η μοίρα μου. Αλίμονο να σαλπάρουμε χωρίς αγάπη στη θάλασσα». Αυτή τη φορά ερμηνεύει κοντράλτο Ναταλή Στουτσμάν. Τη συνοδεύει στο πιάνο η Κατρίν Κολάρ. Η κοντράλτο Ναταλή Στουτσμάν, συνοδευόμενη από την Κατρίν Κολάρ, ερμήνευσε το τραγούδι «Chanson du Péché». Το τραγούδι του Ψαρά, σε ποίηση του Θεόφιλου Γκοτιέ, από το όπους 4 αριθμός 1 του Γκαμπριέλ Φορέ. Το τρίτο τραγούδι που σημείωνε η βιογράφος του Φορέ, Τζέσικα Ντάτσεν, ότι ήταν βυθισμένο στην ίδια θλιβερή ατμόσφαιρα, ήταν το τραγούδι «L'Absent», «Ο Απόν», από το όπους 5 αριθμός 3. Αυτό το τραγούδι σε ποίηση Βίκτορος Ουγκό. Μονοπάτια με ταλαντευόμενο γρασίδι, κοιλάδες, πλαγιές, φιλώδη δάση. Γιατί αυτό το πένθος και αυτή η σιωπή, αυτός που ερχόταν εδώ δεν έρχεται πια. Γιατί δεν είναι κανείς στο παραθυρό σου. Και γιατί είναι ο κήπος σου δίχως λουλούδια, ως σπίτι, πού είναι αφέντη σου. Δεν ξέρω, είναι αλλού. Ήταν οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο, σαν να ερμηνεύει άρια αντίκα, η Alice Tynan. Στο πιάνο ο Ian Burnside. Thank you. Η Alice Tynan, συνοδευόμενη από τον Ian Burnside, ερμήνευσε έξοχα το τραγούδι «L'Absent», ο «Απόν», από το Opus 5, αριθμός 3 του Gabriel Fauré, σε ποίηση Βίκτορος Ούγκο. Σας παρουσιάσαμε ως τώρα στη σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Gabriel Fauré, τρία θαυμάσια θρηνητικά τραγούδια από τα Opus 3, 4 και 5, γραμμένα και τα 3 το 1871. Μιας χρονιάς που έλυγε ο Γαλλοπρουσικός πόλεμος και ακολούθησε εμφύλια σύραξη που στήχησε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους. Ο Fauré επέστρεψε από την Ελβετία στο Παρίσι τον Οκτώβρη του 1871 και διορίστηκε χωράρχη στην εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου υπό τον συνθέτη και οργανίστα Charles-Marie Vidor. Και εκείνη την περίοδο η συνθετική του δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Έγραψε κάποια μοτέτα εκ των οποίων λίγα διασώθηκαν. Πολλές φορές εκείνος και ο Vidor, κατά τη διάρκεια ορισμένων ακολουθιών, επιδίδονταν σε αλληλοδιαδεχόμενους αυτοσχεδιασμούς στα δύο εκκλησιαστικά όργανα της Εκκλησίας, στο πλαίσιο ενός δεξιοτεχνικού ανταγωνισμού, προσπαθώντας να ευνηδιάσουν ο ένας τον άλλο με ξαφνικές αλλαγές των οικοτήτων. Σαν να βλέπαμε στις μέρες μας, δηλαδή, τον Chick Corea και τον Keith Jarrett να κάνουν κάτι παρόμοιο. Προτού φύγει για την Ελβετία ο Fauré, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της νεοσυσταθήσας από τον Φεβρουάριο του 1871 Société Nationale de Musique υπό την κοινή προεδρία του Romain Bugine και του Saint-Saëns με σκοπό την προώθηση της νέας γαλλικής μουσικής. Άλλα μέλη της ήταν ο Georges Bizet, ο Emmanuel Chabrier, ο Vincent Dandy, ο Henri Duparc, ο César Franco, ο Edouard Lalo και ο Gilles Massin. Έγινε μάλιστα γραμματέας της το 1874. Πολλά από τα έργα του πρωτοπαρουσιάστηκαν στις συναυλίες της εταιρείας. Το 1874 ο Fauré μετακινήθηκε από την εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου στην Église de la Madeleine ως αναπληρωτής οργανίστας του Saint-Saëns. Οξύμορο είναι το γεγονός πως αν και έπαιζε επαγγελματικά το εκκλησιαστικό όργανο για 4 δεκαετίες, δεν συνέθεσε ποτέ για εκείνο παρότι ήταν διάσημος για τους αυτοσχεδιασμούς του, ήδη από τότε με τον Vidor που είπαμε. Ο Saint-Saëns διαβεβαίωνε πάντως ότι ο Fauré ήταν οργανίστας πρώτης τάξης όταν ήθελε. Όπως και να έχει, ο συνθέτης μας προτιμούσε το πιάνο από το όργανο, το οποίο έπαιζε μόνο και μόνο επειδή το απέφερε ένα κανονικό εισόδημα. Η Βρετανίδα βιογράφος του μάλιστα, η Jessica Dutchen, θεωρεί πως για ένα συνθέτη με τέτοια λεπτότητα και τέτοιο αισθησιασμό, το όργανο απλά δεν ήταν αρκετά λεπτό. Ας περάσουμε λοιπόν σε δύο πιανιστικά του έργα έξοχης λεπτότητας, ιδιαίτερα το δεύτερο εξ αυτών, προς επίρρωση αυτής της άποψης. Θα ακούσουμε την Catherine Scott να ερμηνεύει την Impromptu νούμερο 1 σε Μη Ηφεσιμίζωνα, όπως 25, και την Βαρκαρόλα νούμερο 1 σε Λα Ελάσσονα, όπως 26, συνθέσεις του 1881. Δύο μελωδικότατα μικρά έργα με την ομορφιά και σχεδόν την απλότητα ενός τραγουδιού. Άλλωστε, αν το καλοεξετάσουμε, όλο το έργο του Fauré είναι ένα ατελείωτο τραγούδι. Η μελωδία ήταν ο απόλυτος οδηγός του. Thank you. Η Κάθριν Σκοτ ερμήνευσε την Impromptu νούμερο 1 σε Μη ύφεση Μίζωνα, όπως 25, και τη Βαρκαρόλα νούμερο 1 σε Λα Ελάσσονα, όπως 26, του συνθέτη αυτής της εβδομάδος Γκαμπριέλ Φόρε. Συνθέσεις του 1881. Ένα έργο το οποίο είπαμε στην αρχή του αφιερώματος ότι θεωρείται εκ των τριών σημαντικότερων των πρώτων του δημιουργικών χρόνων, μαζί με την πρώτη του σονάτα για βιολί και πιάνο σε Λα Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 13 και την μπαλάντα σε Φα Δίεση Μίζωνα με αριθμό 19, έργα που ακούσαμε χθες, είναι το πρώτο του πιάνο κουαρτέτο σε Ντο Ελάσσονα, όπως 15, σύνθεση μεταξύ των ετών 1876-1879. Θα ακολουθούσε ακόμα ένα πιάνο κουαρτέτο, όπου 45, που θα συνέθετε τη διετία 1885-86. Η πρεμιέρα του το 1880 έτυχε πολύ καλής υποδοχής και ήταν μεταξύ των έργων δωματίου για τα οποία του απονεμήθηκε το 1885 το βραβείο Cartier από την Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ήταν ένα έργο στο οποίο αποτύπωνε, όπως έχουν αναλύσει, τη συναισθηματική του διάθεση εκείνης της εποχής. Ας πούμε την διαδρομή μιας ερωτικής σχέσης. Παρουσιάζοντας εχθές την πρώτη του σονάτα για βιολί και πιάνο, είπαμε ότι τη συνέθεσε για τον βιολονίστα Πολ Βιαρντό, τον αδερφό της μέτζο σοπράνο Μαριάν Βιαρντό, με την οποία ήταν ερωτευμένος περίπου από το 1872 που τη γνώρισε. Είχε μια ωραία φωνή που είχε εντυπωσιάσει ακόμα και την Κλάρα Σούμαν, ενώ ο Ρώσος συγγραφέας Ιβάν Τουργένιεφ, καλός φίλος της οικογένειας, κάτοικος Παρισιού από το 1871 και γνώστης του τραγουδιού, ερωτευμένος με την τραγουδίστρια της όπερας Πολίν Βιαρντό, θεωρούσε ότι θα ακολουθούσε μια μεγάλη καριέρα στο τραγούδι. Το 1877, μετά από 5 χρόνια πολιορκίας, κατάφερε τελικά να την αραβωνιαστεί. Ο Ραβώνας διήρκησε λιγότερο από 4 μήνες. Η Μαριάν τον διέκοψε προς μεγάλη απογοήτευση του Φορέ. Ξεκίνησε να γράφει το έργο το καλοκαίρι του 1876, όταν η σχέση τους, φαντάζομαι, ήταν ανάλαφρη και γεμάτη σχέδια για το μέλλον. Τα δύο πρώτα μέρη, Allegro Molto Moderato με ένα άρωμα Brahms και Scherzo Allegro Vivo, είναι εξίσου ανάλαφρα, φαντάζομαι και πάλι, με τη σχέση τους. Στο τρίτο μέρος, Adagio, υπάρχει ένας έντονος αέρας θλίψης, που όπως έχει αναλυθεί, μάλλον συνάδει με τη σχέση του ζεύγους που βρίσκεται στα τελευταία στάδια. Το τελευταίο τέταρτο, λαμπερό κυρίως μέρος, Allegro Molto, ολοκληρώθηκε το 1879 και μάλιστα στην αναθεώρηση του έργου το 1883 ξαναγράφτηκε εξ αρχής. Άρα δεν βλέπω ποια σχέση μπορεί να έχει με τον αδικοχαμένο δεσμό τους. Αφήστε που το 1883 ο Φορέ παντρεύτηκε την Μαρή Φρεμιέ, κορίνας κορυφαίου γλύπτη του Εμμανουέλ Φρεμιέ. Τέλος πάντων, για την προσωπική του ζωή θα επανέλθουμε. Όσο για την περιγραφή κατά τα σγραφάς αρκετών μουσικολόγων του έργου, που θυμίζει λίγο μελό αφήγημα, μπορείτε αν θέλετε να την αγνοήσετε και να το ερμηνεύσετε όπως εσείς θέλετε, που είναι και το πιο ορθό. Ακούμε τον Ευγένη Κίσιν και τρία μέλη του κουαρτέτου Emerson από ζωντανή ηχογράφηση για λογαριασμό της Deutsche Grammophon στη Νέα Υόρκη το 2018.
Thank you. Thank you.
Ο Γευγένη Κίσιν και τρία μέλη του κουαρτέτου Emerson ερμήνευσαν θαυμάσια το πρώτο πιάνο κουαρτέτο σε ντουελάσσονα όπους 15 του Γκαμπριέλ Φορέ. Κάπου εδώ και η δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος μας στη ζωή και το έργο του Γκαμπριέλ Φορέ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το τρίτο μέρος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.